клиника на шестия етаж. Център за безкръвни операции в клиника Торакс Пловдив.
Еднодневен болничен престой. Всички гинекологични и операции на жлъчка.
Телефон 621-620.
Най-често от услугата избор на екип се възползват бременните жени, като близо 13 на 100 от ражданията са станали с предварително подбран екип. Това сочат данните на Министерство на здравеопазването за миналата година. Безспорно важно е да се избере екип за раждането, но не по-малко важни са пренаталните грижи или грижите преди раждане. Те са както профилактични, така и диагностични, както и включват някои терапевтични мероприятия през бременността, с цел тя да се запази и да се запази здравето на майката и да се предотвратят усложненията, да се осигури здраво и жизнеспособно бебе. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж, аз съм Деляна Михнева. Ролята на пренаталните грижи нарасна през последните десетилетия във връзка с намаления брой бременности, раждания и деца в семейството и с произтичащата от това необходимост да се осигури почти всяка бременност и дете. Те са важни, защото някои заболявания могат да се изследват и лекуват адекватно само преди забременяването. След това най-често жената е изправена пред дилемата или да продължи една рискова бременност, или да я прекъсне изкуствено да абортира. Затова днес сме поканили двама лекари от клиника Торакс, акушер-гинеколога доктор Христо Кунчев и анестезиолога доктор Димитър Димитров. Доктор Димитров е на път към нас, така че след малко ще се включи в разговора. Първо казвам добро утро на доктор Кунчев.
Добро утро.
Да започнем с първия въпрос и един от най-важните, може би, за всички наши слушатели. Какво поема здравната каса за една АГ консултация и дали това е достатъчно?
Здравната каса поема първоначалните изследвания на всяка бременна, когато се заведе на женска консултация, а именно пълна кръвна картина, кръвна група, урина, седимент, кетотела в урината, жлъчни пигменти в урината, кръвна захар и това е.
Тези неща достатъчни ли са?
Тези неща въобще не са достатъчни, като за начало трябва при постъпването за завеждане на женска консултация между 11-та и 12-та седмица, дори 12-та седмица и няколко дена, да бъде поет така наречения ранен биохимичен скрининг за трите най-важни тризомии. Синдром на Даун, синдром на Едуардс и синдром на паталтризомия 14, 18 и 21. Това не се поема в здравната каса и рутина на всяка бременна се прави. Едно време се е правило само при рисковите бремени, но вече е доказано, че всяка бременна има риск да роди дете на Даун.
Потенциално.
Да. Затова всяка бременна трябва да се, на всяка бременна трябва да се извърши този биохимичен скрининг. Този биохимичен скрининг не се поема в здравната каса, нито ранния, нито късния, който е между 16-та и 17-та гестационна седмица, когато трябва да се постави диагноза, по-скоро риска да се оцени и жената и семейната двойка да прецени дали ще задържат дадена бременност или не.
Това ще да попитам всъщност как се процедира, когато се установи, че плода е примерно с синдром на Даун.
Когато се установи с ранния биохимичен скрининг, той хваща 99% от плодовете с синдром на Даун, тогава бременността се прекъсва.
Кога трябва да се отиде за първи път на такава консултация и кога приключва тя? Дали продължава до 9-я месец точно или малко по-рано и всъщност кога стартира самата консултация? Дали когато разбере дамата, че е бременна или малко по-рано също може да започне тази консултация?
Най-добре е предконцепционна консултация да има. Това е като добро пожелание. Но всяка бременна трябва да отиде за първи път на женска консултация, да се заведе още в момента, който установи положителен тест за бременност. Тъй като положителен тест за бременност се позитивира някъде около реално 3-4 гестационна седмица.
Нека да изясним какво означава тази гестационна седмица.
Гестационна седмица означава седмиците, броени от първия ден на последната редовна менструация. За разлика от концепционната седмица, която е седмиците след зачатието. Нашите програми в акушерството и таблици за определение на вероятния термин за раждане са изчислени по гестационните седмици.
Да продължим и за консултациите. Кога трябва да се тръгне?
Значи трябва да отиде на консултация, когато се позитивира теста за бременност, тъй като тогава най-често тя е в 3-4 гестационна седмица, а тогава вирусни и инфекциозни агенти, физични влияния оказват драстични ефекти върху ембриона. Тогава се получават така наречените дефекти на невралната тръба, които...
Това ли е най-рисковия период?
Да. И до седма седмица. Седма седмица вече са вредените сърдечни малформации. И жената трябва да бъде предупредена да се пази от хора с шарки, хора, които кашлят. Въобще трябва да избягва досег с болни хора, защото тогава са най-големите дефекти в ембриона. И практически трябва да се прекъсва бременността, ако нещо стане.
А до кога продължава това проследяване?
Проследяването продължава до самия термин на раждането. Здравната каса крайно недостатъчно определя броя на посещенията на бременната един път на месеца, като искам да подчертая, че преди разпада на системата на здравеопазването след прехода беше много правилно извършена гледната консултация. До 5 месец, до 20 гестационна седмица един път, след 20 гестационна седмица два пъти на месец и в последния 10 лунарен месец всяка седмица жената беше на женска консултация. Сега здравната каса поема всеки месец по един път.
Имаме ли някаква статистика на резултатите от преди и сега? Смисъл като ефективност?
Като ефективност, преди е имало по-малка перинатална детска смъртност и заболеваемост, по-малко спонтанни аборти, по-малко преждевременни раждания, но благодарение на здравната каса и борбата за клинични пътеки, съвременната статистика просто е разрушена и е нагласена, така че не може да се говори за миродавна статистика в момента. Не само за акушерството, но и за всички
заболявания. За цялата ни система на здравеопазване. Ами, доктор Кунчев, да продължим с вас. Какво точно представлява АГ-консултацията и има ли различни изследвания в различните периоди? Вие споменахте част от тях, но нека сега да ги изчистим, така като във времето, в гестационните седмици, какви са изследванията?
Добре.
Които трябва да се правят, пък дори да не се поемат от здравната каса.
При постъпване в женска консултация, ранна бременност, между 7-8 и 12-13 седмица, пълна кръвна картина, кръвна захар, урина, за кетотела, жлъчни пигменти, кръвна група, много важно е РХ фактора, положителна или отрицателна е жената, биохимичен скрининг за оценка на риска за Даун, който ако е висок, в 18-та седмица вече се прави генетична амниоцинтеза. 20-та седмица, пропусна да кажа, токсоплазмоза, австралийски антиген за хепатит Б, хепатит С, ХИВ задължително, като днеска контингента за бременни употребяващи или доскоро употребявали наркотици е много завишен и се поема само сифилис и хепатит Б, а се пропускат ХИВ и хепатит С, които са много по-головно разпространени. В 20 седмица отново пълна кръвна картина, кръвна захар, урина, отново Васерман за сифилис и ако имало повишение на титъра на токсоплазмозата, след 4 седмици се пуска нов титър за токсоплазмоза, ако има 4-кратно увеличение на същия, се провежда лечение срещу токсоплазмоза. Това е в 20-та седмица. След това в 28-та седмица отново пълна кръвна картина, кръвна захар, урина.
Колко от тези пълни кръвни картини поема здравната каса през цялата бременност?
Поема 3.
А те колко трябва да се правят?
Трябва 1, 2, 3, 4, 5. И вагинален секрет поема здравната каса. Един начален, един краен, плюс анален секрет. А вагиналният секрет трябва да е в първи, в пети месец, в 8 и в 9, 3, 6 седмица, плюс анален секрет тогава.
Значи горе-долу около 20-30% поема касата от всичко това, което трябва да се прави по думите ви.
Не поема и 4D, което е задължително вече. Трябва да се поема поне един такъв ултразвук.
Аз това исках сега да ви попитам. Колко пъти трябва да се ходи на ултразвук? Говорим за 3D, нормалния, стандартния по-скоро, за да е сигурна на майката, че всичко е наред с плода.
Всяка консултация трябва да бъде съпроводена с ултразвуково изследване. Мит е, че жената се преглежда на ултразвук 3 пъти. 12-13 седмица, 20-22 седмица за аномалии и 33-35 седмица, за да се види къде е плацентата.
Това е по здравна каса.
Това е по здравна каса. Това е крайно недостатъчно.
колко пъти трябва да е?
Трябва поне да е поне 10 пъти.
Има майки, които смятат, че това ще навреди на плода им. Ще бъде облъчен, нещо ще се случи.
Това също е мит. 99% от вълните на ултразвука са приемане. Само 1% е излъчване. Всичко друго, 99% са еха от плода. Така че това е абсолютно грешно разбиране.
А този 4D, какво може да хване, което не може да хване 3D?
На стандартния ултразвук е 2D. Той практически хваща абсолютно всичко. На 2D не може да се изпусне нищо на качествен апарат в 18-20 седмица.
Изкачествен специализат апарата, защото съм чувала невероятни истории за виждане на два плода и така нататък. Така че, което всъщност е не е центрован апарата. Добре.
А 3D, 4D, той главно се вижда отвънка детето, триизмерно, най-вече за лицеви аномалии. Заешка устна, вълча уста, в носа проблеми, за отворена предна коремна стена, омфалоцелия, макар че това се вижда и на стандартния 2D апарат. Когато има, например, херниране на черва, навънка се вижда. Но на 4D, на 3D е демонстративно. По-скоро 4D има в 32-а седмица, 22-32-а седмица емоционален аспект за родителите.
Да се видят бебето, да, преди да го родят.
Да, по някой път, когато пола ни може да се види на 2D, при кръстосани кръчета, тогава 3D много помага, тъй като има възможност за манипулиране на образа, да се завърти и така ще детето да се погледне отдолу между краката, което на 2D няма как да стане, да се направи такъв срез. Но това е много рядко, когато се види първо пола на 3D.
Тоест няма как да се скрие с 3D.
Не, много, много рядко, обаче и там по някой път може да не може да се види въобще пола.
Към доктор Димитров един въпрос. Нека да поговорим и за другата не по-маловажна консултация. Как трябва и кога трябва да изберем опойка и дали трябва да изберем опойка за самото раждане? Какво трябва да знае една бременна жена за опойките? Какви видове са те, когато става дума за тяхното раждане?
Здравейте на вас и на слушателите. Значи, настоящата консултация редно да бъде проведена две седмици минимум преди термина на раждането. Много жени в съвременния свят предпочитат и настояват за обезболяване на раждането. Тогава тази консултация е задължителна. В един голям процент от случаите тя се пропуска. Жената идва в последния момент с общо взето ясно какво се случва акушерски с нея, т.е. гинеколога, акушера-гинеколога е подготвил какво е предстои, но с пълна неяснота как точно ще бъде обезболена. С пълна неяснота относно анестезиолога, пък тази жена има ли допълнителни заболявания, сърдечни, белодробни, алергии и всичко това, което си боледува всеки един нормален човек. И тогава в рамките на половин час или час трябва да се решат всички тия проблеми, да се убеди майката, кое е най-добро за нея и за плода, анестезиолога да избере най-безопасната техника и това е на практика претупване. Когато в една спокойна атмосфера, далеч когато е раждането, примерно след 15 дена, на жената се отдели половин час с преглед и разговор, когато се направи един план за това какво следва, се постигат две неща. Първо, абсолютна безопасност, доколкото за абсолютно спон се говори в медицината, на предстоящото събитие. И второ, едно голямо спокойствие в
и
майката.
И доверие.
Да, спокойствие какво и предстои, как ще се случи, по какъв начин. И това емоционално се отразява много добре на жената и притеснението, което тя изпитва в последния момент, значително спада.
Сега, тая въпрос на епидурална опойка, която е, грубо казано, лаишки казано, местната опойка, дали е препоръчителна и нейните плюсове и минуси, да кажем?
Практика тя е избор. Метод на избор при нормално раждане за обезболяване. Какви са предимствата? Предимствата са, че тя е управляема.
Тоест?
Значи една анестезия, т.е. една опойка, да го кажем така, колкото по-управляема е тя като ниво и като сила, толкова по-лесно се манипулира с нея и се води до безопасната граница за бебето и за майката. А пък и за всеки пациент е така. Има анестезии, които са по-трудно управляеми.
Пълната, например?
Ами, не, пълната не. Например, чисто спиналният блок е абсолютно неуправляем до толкова, доколкото предварителното изчисление и аплициране на медикамента, точка. Оттам нататък ние очакваме какво ще се случи, но нямаме управление
върху
ефекта.
Няма прогноза върху
това. Нямаме управление върху ефекта. В 99,9% от случаите изчисленията са ни правилни, но...
Има един човешки фактор, все пак. Да.
По-скоро особености на пациент, които той... са непредвидими. Да. Докато епидуралната анестезия с епидурален катетър ни позволява всеки един момент да добавиме и да контролираме нивото на болката заедно с гинеколога, който пък следи хода на раждането и в общо взето един такъв постоянен мониторинг и разговор с акушера, с болната, нещата се нагласят по най-добрия начин.
Тя не е болна, тя е само бременна.
Съжалява бременната. Пациентът иска да кажа.
Не трябва ли майката да е в пълно съзнание, дори да я боли, за да си роди както трябва и всичко да го усеща както трябва, за да може, да кажем, да е най-добре?
При епидуралният начин на обезболяване жената е в пълно съзнание. Тя...
Просто не усеща толкова много болката.
Да го кажем просто от кръста надолу или от диафрагмата надолу или от лъжичката надолу. Нервните окончания, които провеждат болката, са под въздействието на местен анестетик и намаляват силно провеждането на тези стимули.
Добре, това, което виждаме по филмите на Пъва и Диша и така нататък, тя как ще ги прави тия неща, когато не ги усеща от кръста надолу?
Под команда. Анестезиологичната консултация е много важна и от тази гледна точка, защото загубата на болка или ако не пълно, то до голяма степен облегчаването на болката изисква участие на майката, за да роди и да не така да не провали усилията на кошера и нейните.
Общите усилия,
общите, да. Затова се казва, че се прави управляемо раждане. Значи гинеколога общо взето
дирижира
раждането и напътства майката кога да напъне, кога да спре, тъй като естествената задръжка болка липсва.
Сега, по форумите тези теми се разискват надълго и на широко. Там жените получават една нагласа за раждането, която те смятат, че е много професионална. И много от тях са фенове на секциото, като по-щадящ тялото им метод на раждане. Той включва и една пълна опойка, мисля.
Не.
Не е ли? Въобще, вашия коментар какъв е за тия форумски излияния и търсене на професионален съвет там? И вслушване в съвети от форумите?
Имам един съвет към всички жени, които им предстои да родят. Разбира се, в 21 век сме, естествено е споделянето във форумите. Просто, мили жени, вземете си един бял лист и си записвайте въпросите от тези форуми, които да зададете към гинеколога и към анестезиолога, когато отидете на консултация. Имайте предвид, че може човек да си направи голяма беля от печатна грешка. Края на краищата.
Да.
Доктор Кунчев, вашия коментар.
Аз искам да кажа на всички настоящи и бъдещи бременни да не забравят, че ако изберат секцията, те са едновременно две. И родилки, и гинекологично опериране.
И пациенти всъщност, нали,
да,
както каза,
вече,
болни.
С всички последствия на една гинекологична операция. Освен това, не е вярно, че секцията ще даде тялото. Напротив, нормалното раждане е това, което е полезно за тялото и за фигурата на жената. Аз съм за нормалното раждане и секциото по медицински индикации.
Вие съветвате ли вашите пациентки, тези, които дойдат при вас за консултации, за това?
Да, винаги съм препоръчвам нормално раждане, но жената, когато твърде убедена, че желая секцио, по-добре да се съобразим с нейното желание, отколкото да стават неприятни гледки в родилна зала и много изпълнение.
Да, много е важно да вметнем, че жената трябва да направи информиран избор. Тоест,
Да има цялата информация за това,
за да
какво...
За да направи избор. Да. Значи, когато дойде на една консултация при гинеколога и при анестезиолога, той обяснява възможностите спрямо нейното състояние, състоянието на плода и възможностите на анестезиолога, разбира се. И се избира най-безопасното нещо, но при всички случаи тя трябва да е информирана за всички възможности. Избора е нейно. Това е нещо, което така се забравя. Не бива, мили жени, не се оставите някой да ви каже, това ще се прави така. Информирайте се защо ще се прави така. Кога ще се направи? Има ли друг вариант? Това по-безопасно ли е за мен и за плода?
Тези въпроси... Това е най-важно. Това е най-важно. Безопасността.
Подредено е много просто. Значи, първо е безопасността на жената, след това на плода и след това е всичко друго.
Много ви благодаря. Наистина хубава тема, интересна. Много благодаря на доктор Димитров, анестезиолога, и доктор Кунчев, акушер-гинеколога. Мили дами, аз пък ви съветвам да нараждате деца на тази наша мила родина, защото тя един ден ще бъде едно по-добро място за живеене. Надяваме се скоро. Останете с програмата на Дарик и новините в 9:30.
Не знаем коя е причината за вътреутробната смърт на детето.
През 6-7 години заболеваемостта от хепатит А нараства.
От място на инцидента сме извозили 18 пострадали.
Аз не съм съгласна, защото това са средства дарени за онкоболни.
От сегашното състояние на реформата са недоволни както медици, така и пациенти.
Чакаха да умре много бързо и да не се разбере от какво.
Стига експерименти в здравната реформа.
Ако и вие не искате вече...
И има какво да кажете, убедете се в Дарик. 032-64-10-64.
Клиника на шестия етаж. Всяка сряда по Дарик Радио.
Новините, които лекуват.
Център за безкръвни операции в клиника Торакс Пловдив.
Еднодневен болничен престой. Всички гинекологични и операции на жлъчка.
Телефон 621 620.